gepleýär Azatlyk radiosu efirde habarlar günnäli ulanmen ýogsanany urwan. Dün daha soğuzda Amerikan norları 19 manat 80 tenge, 20 manat aralığını satın alınni. Bağdarlarda karitler olsa geçen hepte ulen dengestirlerini ortası 30-35% kımmatlat deyip, adatlığın yurdun demir qadığının akseşmesi 16. Ağustos'ta xabar verdi. Dolların novatta kımmatlaması ya Türkmen manatının hümmetinin gaytadan peselip başlamağı Türkmen sanalların köp gidiyen yurdu Türkiye'de. Gonşy İranny milli pul berliklerin barhakan hümmetini ýitirýän we hökümete garşy protestlere sebäp bolýan wagtyny bolup geçýär. Ekspertler Türkiýedäki we İranyň ykdysady kynçylyklary esasan şol bir adamlaryň diýdimdir dolanyşy, näde ogry ykdysady syýasat bilen düşünýärler. Türkmenistanyň hem ýurdun ykdysadyýeti 10 ýyldan ogryk şol bir adamyň kontrollugyny. Emma dollaryň häzir gymmatlamasy we manadyň nowatda hümmetsizlenişi yerli finansçylaryň köpüsiniň pikirlerine göre yetip gelýän Gurbanlyk bayramy bilen bagly. Bazarlarda söwdügärler pursatdan peýdalanyp haritlaryň bahalaryny emeli gymmatladyarlar. Sebäbi daha şoğullaryň aglabasy oňuk şahly mallar satyn alyp öýlerini sadaka berýär diýip adatlyk bilen anonim şertde gurulýan dinleýijimiz aýtdy. Onun sözlerine göre kurbanlık hem meksi. Yağdayı bolsa olmasa etmeye çalışıyor. Sebep hiç kimin iyilen kim molası gelmeyer. Özün komşuların, doğan karınlaşların ve tanışların kurbanlığına varıp, nahar yiyip, son olur öz sadakana çağırıp bilmesen, dine senin özün üçünnel, çağırların üçünnü uton soliyar. Şu sebepten adamlar, iktisadi kıyınçılıklar sebepli elleri yok olur ne olsa, hatta bergi borç almalı olsa da mal satın alıp kurbanlık etmeye çalışıyorlar deyip daha Soğuz şehrinin yaşayıcısı Azatlık Radyosu'na etti. Edil hedir bazarlarda kurbanlıkta öldürüp bolcak oğunuk mağarların bakası ağzından bir etse kımmatlat deyip Azatlık'ın seçmesi haber veriyor. Odalar 7 adam olup birleşip bir 20 mal satın alıp onu paylaşıp kurbanlık etmek yorgunludu. Sebäb şonu gurbanlyga çykaryan çykdajyň biraz az bolýar diýip adatlygyň başga bir çeşmesi häzirki gymmatçylygyň bu mümkinçiligi hem adaldanlygyny habar berdi. Dollaryň täzeden gymmatlap başlamagynyň ýene bir sebäbi bolsa, ýylatyň gurbanlyk günlerini täze egneşik giymek däpleri bilen düşündirilýär. Bazarlarda giyim eşik satýan söwdügärler adamlaryň täze giyim satyn almak däplerinden peýdalanyp, haritlarynyň bahalaryny gymmatlatdylar. Häzir islenlik giyim gejimin köýnek galagyň ayakkabyň wahasy geçen hepde bilen deňeşdirilenine adından 200% gymmatlat diýip adatlygyň çeşmesi aýtdy. Onuň tassyklamagyna görä köp adam bu eşikleri satyn almak üçin bir ýyllap tas hiç eşik almagyň niýeti bilen garaşýar we gurbanlyk geçeninden soň ol haritlaryň ýüzüni here diýen hem bolmaýar. Şu sebäpden hem söwdügärler gurbanlykdan peýdalanyp galmaga çalyşýarlar. Mundan öň Türkmenistanyň häkimetleriň bazarlarda akyn narhlara kontrollyk etmäge synanşyanlygy. Şu sebäpli ýazylyp goýulan narhlaryň käte hakyky bahalary aňlatmaýany barada maglumatlar gowşýardy. Emma bu kontrollyk gurbanlygyň öňünden işlemeýän bolardy. Her etrapda 3-4 adamy gözegçe edip goýýarlar. Emma olar söwdügärleriň ýüzüne seretmäge hem utanýar. Ýene agyl uýalar diýlenip adatlygyň çeşmesi aýtdy.